Yenə də keçirik dərsimizə. Qur'an-ı Kerimi açırıq və biz bugün sizinlə inşallah Məsəd surəsini, yəni bizim dildə desək, Təbbət yədə Əbi Ləhəbin və Təb surəsini oxuyub izah etməyə çalışacaq inşallah. Quranları açırıq və Məsəd surəsinə başlamamızdan öncə məd haqqında məlumat vermək istəyirəm. Məd sözünün mənası uzatmaq deməkdir. Və bildiyimiz kimi ərəb dilində 3 məd hərfi var. 3 uzadan hərif var. Bunlar əlif, vav, yə hərflərdir. Və məd demək saitin uzadılması deməkdir. Və bildiyimiz kimi Quran-ı Kerim oxuduqda bəzi saitləri uzadırıq. Ə, i, u saitini bəzi hallarda uzadırıq. Və dediyim kimi, əgər əlif sakin olarsa, yəni üzərində və ya altında heç bir simvol olmazsa, heç bir əlamət, hərəkə olmazsa və əlifdən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə, yəni ə olarsa, bu zaman əlif hərfi 2 ə saiti miqdarında uzadılacaqdır. Həmçinin vav əgər sakin olarsa, üzərində və ya altında heç bir simvol və ya əlamət olmazsa və vavdan əvvəl gələn hərfin hərəkəsi damma, yəni u olarsa, bu zaman həmin vav və ya həmin damma 2 hərəkə miqdarında, yəni u deyərək 2 u saiti miqdarında uzadılar. Həmçin yəni də buna qiyas edib, bu cür demək olar ki, yə də sakin olsa, özündən əvvəl kəsrə olsa, bu zaman yə hərfi, yəni kəsrə 2 hərəkə miqdarında uzadılar. Və məddin bir neçə əhkamı var. Bugün sizinlə məddul munfasıl deyə bir mövzu keçəcəyi. Dediyim ki, məddin, mədd sözünün mənası uzatmaqdır. Munfasıl sözünün mənası ayrı-ayrı deməkdir. Yəni, ayrı bir kəlmədə olan mədd deməkdir. Əgər məd hərfindən sonra həmzə gələrsə, həmzə və bu həmzə məd hərfi ilə ayrı-ayrı kəlimələrdə olarsa, bu zaman məddul munfasıl baş verər. Və inşallah Məsəd surəsində biz sizinlə oxuyanda bu qaydanı Quran-ı Kerimdə daha açıq bir formada, daha açıq bir şəkildə izah edəcəm inşallah. Və məddul munfasılın hökmü caizdir. Yəni 2, 4 və ya 5 hərəkə miqdarında uzada bilərik. Misal olaraq, təbbət yədə əbi, təbbət yədə əbi, təbbət yədə əbi deyə uzatmaq olar. Bir daha təkrarlayıram. Əgər məd hərfindən sonra, yəni istər əlif olsun, istər vav olsun, istər yə olsun, həmzə gələrsə, həmzə yəni bilirsiniz də balaca həmzə işarəsidir və hərdən əlifin üzərində gəlir, hərdən vavın, hərdən yənin, hərdən heç bir hərəkə, heç bir hərif qəbul etməyərək tək formada gəlir və bu simvolun adı həmzədir. Ayrı-ayrı kəlmələrdə olarsa, bu zaman məddul munfasıl baş verər və məddul munfasıl baş verdiyidə uzatma miqdarı 2, 4 və ya 5 hərəkə miqdarında uzada bilərik. Və indi isə hamı inşallah Quranı açsın, Məsəd surəsinə baxırıq inşallah və oxuyaq. Bismillahirrahmanirrahim. Təbbət, təbbət. Bə hərfi şəddəlidir və biz qeyd etdik ki, bə hərfi qalqalə hərflərdəndir. Qalqalə sözünün lüğəti mənası hərfi şiddətli bir formada çıxartmaqdır və hava axınını dayandırıb, sonra isə təzdən həmin hərfi bildirməyə qalqalə deyilir. Həmin hərfi bildirməyə qalqalə deyilir. Və dediyim kimi, bə hərfi şiddətli olduğuna görə hava axını dayanır. Baxın, təbbət, təbbət. Bunu təbbət deyə oxumaq olmaz. Təbbət, təbbət, təbbət deyə də Ve bazı insanlar okuyanda deyir tebbet yada ebi leheb, tebbet yada, bu cür okuna okunuş düzgün değil. Çünkü dediğim kimi gargaladır. Gargala baş verdiği de hava akını dayanır. Tebbet yada, bakın tebbet. En azı bir saniye miqdarında həmin B hərfin üzerinde durulmalıdır ve hava akını dayandırılmalıdır ve sonra ise tebbet yada deyerek telaffuz olunmalıdır. Düzgün okunuş tebbet, tebbet, tebbet. Müəyyən bir hava akını dayanır ve sonra ise telaffuz olunur. Tebbet, sonra ise T hərfi var. Tebbet sözünün sonunda T hərfi var. Ve bu T hərfi bilirsiniz ki, həms hərflərdəndir. Həms sözü mənası pıçıldamaq deməkdir lüğətdə. Ve bu həms T hərfi elə hərflərdəndir ki, bunu tələffüz etdikdə bəzi insanlar üç cür tələffüz edir. Bunların ikisi səhv, biri isə düzdür. Bu həms sifətini mütləq və mütləq bir şəkildə T hərfinə vermək lazımdır. Yəni, bu o deməkdir ki, həms sifəti yaxında olan insan eşidir, uzaqda olan insan isə eşidmir. Təbbət, təbbət sözünün sonunda olan tə, o pıçıltamaq, ona həms deyilir və həms sifətidir və mütləq bir şəkildə verilməlidir. Və bəzi müsəlmanlar və bəzi oxuyanlar, qarilər oxuduğu zaman bu həm sifətinə ümumən fikir vermir və bu cür oxuyurlar. Təbbət, təbbət, təbbət. Bilmirsən, axırda tədir, dədir, fədir, sədir və mütləq bir şəkildə tə hərfi sukunlu olarsa və sözün sonunda olarsa mütləq bir şəkildə bildirilməlidir. Birinci oxunuş səhv oxunuşudur və ikinci oxunuş isə bəzi insanlar Quran oxuduğu halda həm sifətinə mütləq bir şəkildə şiddət verərlər, amma həddən artıq həddini aşıb bu formada təbbət, təbbət, təbbət bu formada oxuyarlar və bu oxunuş da düzgün deyil. Düzgün oxunuş orta bir formada təbbət, təbbət, təbbət deyə yaxında olan insan bunu eşidə bilər, uzaqda olan insan isə eşitməsi mümkün deyil deyə tələffüz olunur. Təbbət yədə əbi, yədə əbi. Baxın, bayaq meddul münfasıl haqqında danışdıq və baxın, yədə, yə, sonra dəl, sonra əlif gəlir. Və baxın, əlifin üzərində heç bir simvol yoxdur. Əgər Quran-ı Kerimə baxsanız, görərsiniz ki, əlifin üzərində heç bir simvol yoxdur. Yəni, bir işarə var, belə bir dalga işarəsi var və o dalga işarəsi də uzatmanın əlamətidir. Yəni, uzatma əlamətidir. Yəni, o olmasa, elə bil ki, əlif sakindir. Və əlifdən əvvəl hərf dəl hərfidir, yədə. Və dəl hərfinin üzərində fəthə var, yəni ə var. Bu zaman o deməkdir ki, məd hərfidir, yəni uzadan hərfdir. Yədə deyərək tələffüz olunur, yədə. Və baxın, sonra isə həmzə gəldi, əlif gəlib, əlifin üzərində belə dörd, uzanmış formada bir dörd hərəkəti simvolu var və bunun adı həmzədir. Və əgər məd hərfi, yəni məd hərfi dediyimiz yədə sözünün sonunda olan məd hərfi həmzə ilə ayrı-ayrı kəlmələrdə gələrsə, məhz bu misalda gördüyümüz kimi, bu zaman meddul münfasıl baş verər. Yəni bunun uzatma miqdarı istəsək 2, istəsək 4 və istəsək də 5 hərəkə miqdarında oxuya bilərik. Misal olaraq təbbət yədə əbi ləhəbin və təbbə. Təbbət yədə əbi ləhəb, təbbət yədə əbi ləhəb. Və üç formada da oxumaq olar. Və əlifin üzərində gördüyümüz bu dalğa işarəsi, dediyim kimi uzatma işarəsidir, məd işarəsidir. Və bu dalğanı harda görəsizsə uzadın. Əlifin üzərində yədə, təbbət, yədə, dəl hərfidir, dəldən sonra əlifdir. Əlifdən sonra əlifin üzərində isə dalğa işarəsidir. Və bu işarəni harda görsəniz, bu məddin, yəni uzatmanın əlamətidir. Yədə deyərək tələffüz olunur. Təbbət, yədə, əbi ləhəb. Və dediyim kimi, burada meddul münfasıl baş verir və meddul münfasıl baş verdiyi də istəsək 2, istəsək 4 və istəsək də 5 hərəkə miqdarında uzada bilərik. Təbbət yədə əbi. Əbi sözünün sonunda uzatma vardır. Əbi, əbi. Və baxın, B hərfidir. B hərfindən sonra Y hərfi gəlir, amma deməli uzatmadır bu. Y hərfinin üzərində heç bir simvol və hərəkə yoxdur və Y hərfindən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi nədir? Kəsrədir. Kəsrə olduğu üçün bu zaman əbi sözü 2 hərəkə miqdarında uzadılır. Təbbət yədə əbi, əbi, əbi ləhəb. Demirik ki, əbi ləhəb, əbi ləhəb. Və bəzi insanlar oxuduğu zaman təbbət yədə əbi ləhəbin və təb deyərək oxuyur və bu cür oxunuş düzgün oxunuş deyil. Düzgün oxunuş uzatma ilədir. Təbbət yədə əbi ləhəb, əbi ləhəb. 2 hərəkə miqdarında uzadılır. Əbi ləhəb. Ləhəb sözündə vəqf etsək, deməli ləhəb sözünün sonu tənvin kəsrə ilə bitir, yəni inlə bitir və bu zaman dediyim kimi in sukunla əvəz olunur deyə ləhəb deyərək və qalqala sifətini verərək bu cür oxunur. Əgər yox, keçsək, bu zaman idğam məal ğunnəh baş verir. Dediyim kimi idğam sözünün mənası daxil etmək deməkdir. Və əgər sukunlu nundan sonra və ya tənvinlərdən sonra, yəni sukunlu nun, yəni nundur, üzərində sukun var. Və ya tənvinlər ən, in, undan sonra bu 4 hərif yə, mim, vav, nun gələrsə, bu zaman nun səsi, tənvinlərin nısı və ya sukunlu nun özü olaraq həmin bu 4 hərfə daxil olunur və bu formada oxunur. Əbi ləhəbin və təbb. Əbi ləhəbin və təbb. Baxın, ləhəbin və təb yox, ləhəbin və təb. Və səs burundan tələffüz olunaraq bu cür oxunur. Əbi ləhəbin və təb, ləhəbin və təb. Yaxşı, bəs sual çıxır ki, vav hərfi burun hərfi deyil axı. Biz dedik, qunnə hərfləri, yəni burun hərfi 2 hərfdir. Bunlar nun və mim hərfidir. Bəs nəyə görə biz buna idğam məl qunnə, qunnəli, yəni burundan çıxan idğam deyirik? Çünki nun səsinin, nın səsinin demək olar 100% itmir. Yəni 90% itdiyi halda 10% qalır. Baxın, ləhəbin və təb. Ləhəbin və təb. Səs burundan da biraz çıxır vav hərfi olaraq. Amma əgər qunnəsiz çıxartsaq, bu cür oxusaq, əbi ləhəbin və təb. Ləhəbin və təb. Bu zaman düzgün oxunuş olmaz. Və bu zaman idğam etməliyik ki, düzgün bir formada idğam məl qunnəh qaydasını alaq. Düzgün oxunuş. Təbbət yədə əbi ləhəbin və təb. Ləhəbin və təbb. Və uzatma miqdarı 2 hərəkə miqdarındadır və vav hərfi şəddələnir, burundan tələffüz olunur. Əbi ləhəbin və təbb. Deməli, təb və təbb sözünün sonunda həm bə hərfi var və bildiyimiz kimi bə hərfi qalqala hərflərdəndir və həm də bə hərfi şəddəlidir. Bərfi şəddəl. Deməli, həm qalqaladır, həm də şəddədir. Deməli, biz bu ayətin sonunda dayandığımız zaman bə hərfini özünə məxsus bir şəkildə oxumalıyıq və mən deyərdim ki, eşitdiyim əksər insanlar, yəni və ya belə desək də, yəni çoxluq, yəni az bir hissə istisna olmaqla bu ayətin bu yerini səhv oxuyurlar və oxuduqları zaman bu formada oxuyurlar və qeyd edim ki, bu oxunuş səhv oxunuşdur. Deyirlər ki, əbi ləhəbin və təbb, və təbb. Bu cür oxunuş düzgün deyil, bəli qalqaladır, amma unutmaq lazım deyil ki, sözün sonunda şəddə vardır. Deməli, düzgün oxunuş bu formadadır. Əbi ləhəbin və təbb. Baxın, müəyyən bir vaxt qalır. Və təbb. Nəyə görə? Şəddəyə görə. Şəddə bilinsin deyə. Əbi ləhəbin və təbb deyə bu formada oxumaq düzgün deyil. Bir daha təkrarlayıram. Düzgün oxunuş. Təbbət yədə əbi ləhəbin və təbb. Və təbb. Və təbb. 2 saniyə miqdarında ən azı dayanıb, sonra isə tələffüz etməkdir. Amma əgər Məsəd surəsinin 2-ci ayəsinə baxsaq, 2-ci ayəsinin sonuna, kəsəb sözünə baxın. 2-ci ayətin sonu kəsəb sözündə. Burada isə dayansaq, bu cür oxunacaq. Kəsəb, kəsəb, daha kəsəb deyə tələffüz etmirik. Çünki sözün sonunda şəddə yoxdur deyə kəsəb adi bir formada qalqala veririk. Amma 1-ci ayətdə isə Əbi ləhəbin və təbb müəyyən bir iki saniyə dayanıb, sonra isə qalqalanı tələffüz edirik. Və bununla da inşallah bugün kifayətlənək və inşallah gəlin bir yerdə mən oxuduqdan sonra siz də Məsəl surəsini məndən sonra təkrarlayın ki, inşallah həm əzbərə, həm də düzgün oxunuşa bir fayda olar inşallah. Oxuyaq. Bismillahirrahmanirrahim. Təbbət yədə Əbi Ləhəbin və təbb. Mə əğnə ənhu məluhu və mə kəsəb. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك إن شاء الله درسimiz bitti. Təcvidlə əlaqədar hər hansı bir suallarınız varsa, təcvidlə əlaqədar, məxrəclə əlaqədar hər hansı bir sualınız varsa və ya oxuduğumuz Məsəd surəsi ilə əlaqədar hər hansı bir sualınız varsa inşallah buyurun, verin inşallah. Bilsək inşallah Allahın izniyle cavab verərik, hamımız faydalanarak. Allah sizdən də razı olsun.